Xəbər bülletenini oxuyub. Dövlət televiziyası bildirir ki, yarım əsrdən çoxdur ki, hicablı qadınların efirə çıxması yasaq idi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir və kontekstə günün mövzusu ilə başlayırıq. Günün mövzusu isə Ramil Səfərovun Macarıstandan ekstradisiya olunub və sonra azad olunması və buna olan reaksiyalardır. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi Macarıstan Azərbaycanı razılaşmanı pozmaqda günahlandırıb. Bundan əlavə bir çox beynəlxalq təşkilatlar da buna narahatlıqlarını bildiriblər. Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi və ATƏT-in Minsk qrupu da Ramil Səfərovun azadlığa buraxılmasına narahatlıqlarını bildiriblər. Siz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bu eşitdiyiniz xəbərlərlə bağlı Ramil Səfərovun ekstradisiyası və onun sonra azadlığa buraxılmasına, dünyanın reaksiyası, onunla bağlı narahatlıqlara Azadlıq Radiosu nöqtə acımandakı internet saytımıza gəlməklə, şərhlərinizi qoymaqla ya da Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsinə gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Məsələn, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində narahatlıqlarla bağlı Avropa Birliyinin narahatlığı və sentyabrın 4-də məsələnin müzakirə eləməsi ilə bağlı məlumatı yerləşdirmişik və ona gələn şərhlərdən Ramin Salman yazır ki, geçsinlər 77 nəfəri öldürənlərin dərdini çəksinlər. Başqa bir dinləyici Facebookda yazır ki, vətən oğlu, Antarktida qitəsindən aldığım məlumata görə artıq pinqvinlər də Ramin Səfərovun azad olunmasından narahatdılar. Siz də fikirlərinizi gəlib bölüşə bilərsiniz həm Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, həm Azadlıq Radiosu.az.uk internet saytımızda, həm də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Ramin Səfərovun azadlığa buraxılmasına münasibətiniz və sizcə bu Qarabağla bağlı danışıqlara necə təsir eləyə bilər və sizin fikirləriniz növbəti reportajdan sonra elə bu kontekst proqramında səslənə bilər. Reportaj da bununla bağlıdır ki, doğrudan da Macarıstan dövlətinin Azərbaycanın Ramin Səfərovu azadlığa buraxmaq planlarından xəbəri var idimi? Yəni, qısacası Azərbaycan Ramin Səfərovu azadlığa buraxmaqla Macarıstanı aldadıbmı? Şahnaz Bəylərqızın reportajı.
Macarıstan dövləti zabit Ramil Səfərovun əffini narazılıqla qarşılayıb və bazar günü bununla bağlı Azərbaycanın Macarıstandakı səfirinə nota verib. Məlumatı Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyindən almışıq. Səfir Vilayət Quliyev sentyabrın 3-də bu səbəbdən Macar rəsmiləri ilə görüşüb. Bildirib ki, məsələ beynəlxalq normalara uyğun şəkildə reallaşıb.
Bunun əffinlə bağlı öz narazılıqlarını bildirirlər. İndi onların fikridir, məsələ bizim üçün qutarıb.
Macarıstan Xarici İşlər Nazirliyinin saytında yerləşdirilən bəyanatda isə deyilir ki, Budapeşt ömürlük həbsə məhkum edilmiş Ramil Səfərovun əfvi qərarını qəbul edilməz sayır. Həmçinin Macarıstan Azərbaycanın iki ölkə arasında əldə olunmuş razılaşmaları pozmaqda ittiham edir. Bu razılaşmaya görə Ramil Səfərov cəzasını Azərbaycanda çəkməli idi. Vaxtından əvvəl azad olunma haqqı isə ona cəza müddətinin başladığı tarixdən etibarən 25 il sonra verilə bilərdi. Azərbaycanla Macarıstan arasında belə razılaşma və ya öhdəlik var idimi və ya vardısa Azərbaycan onu niyə pozdu? Sualına Səfir Vilayət Quliyev qısa cavab verdi.
Çünki Macar tərəfi də artıq qutarıb, biz səzdən araşdırma aparmayaq. Mən bu barədə heç bir açıqlama vermək istəmirəm.
Vilayət Quliyev, yer gəlmişkən son iki gündə sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Ədliyyə Nazirinin müavini Vilayət Zahirovun imzası ilə ingilis dilində sənəd yayılıb. Həmin sənəddə Ramil Səfərovun cəzasını Azərbaycanda çəkəcəyi ilə bağlı öhdəlik götürülməsindən söhbət açılır. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, belə bir sənəddən xəbərsizdirlər. Amma bəlkə də nə vaxtsa belə bir öhdəlik götürülüb. Ancaq prezident müstəsna hüququndan yararlanıb Səfərovu azad eləyə bilərdi. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səyyad Məcidovun Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Cənab prezidentin bundan bağlı yəni su sərəncamı vardı. Məyəli gəlçi bundan sonra nəinki hər hansı vədli işçinin, yəni heç bir vətəndaşın da artıq bundan belə deyək də şərh verməyə heç bir əsası da yoxdur. Yəni artıq bu məsələ bitib. Yəni sosial şəbəkə azad bir məkandır, orada çox şey yazılır. Azad bir müzakirə olan məkandır da.
Belə bir öhdəlik varmı? Belə bir sənəd var idi mi? Onu bilmək istəyirdik.
Bütün hallarda. Proses əvvəlcədən müsbət istiqamətdə davam edib, gedib və nəticəni də siz gördünüz.
Səyyad Məcədov, hüquqşünas Elkin Qədirli isə iki ölkə arasında belə bir razılaşmanı istisna etmir.
Amma bu siyasi bir anlaşma olmalı idi. Mən onu bilmirəm təfərrüatlarına doğrusu. Hələ ki, elə bir ciddi sübut da yoxdur. Ədliyyə Nazirinin müavininin məktubu varsa, Ədliyyə Nazirinin müavininin məktubu dövlət üçün siyasi təhlükə yaratmayacaq. Texniki yazışmadın nazirliklərin arasında əsasını qərarı prezident qəbul edir. Əlbəttə, bu işin bu tərəfi biraz rabitəsizlik, ünsiyyət qüsuru kimi görünə bilər.
O ki, qaldı Macaristanın son bəyanatlarına, Elkin Qədirli buna Budapeştin özünü sığortalaması kimi baxır. Mən inana bilmirəm ki, Macaristan Azərbaycanın Ramil Səfərovu buraxacağını bilmirdi, bu sonluğu gözləmirdi. Sadəcə Budapeşt özünü sığorta eləyir, bunu Elkin Qədirli deyir. Ramil Səfərov 2004-cü ildə Macaristanda keçirilən NATO təlimlərində erməni zabiti Qurgen Marqaryanı qətlə yetirmişdi. 2006-cı ildə Budapeştin birinci instansiya məhkəməsi Səfərovun 30 il ərzində əf hüququ olmadan ömürlük həbs edilməsi ilə bağlı qərar çıxarmışdı. Ötən həftə isə Macaristan Ramil Səfərovu Azərbaycana verib və avqustun 31-də Prezident İlham Əliyev ona əf verib. Bundan sonra Ermənistan Macaristanla diplomatik əlaqələri kəsəcəyini bəyan edib. ABŞ isə bu əflə bağlı narahatlığını dilə gətirib.
Şahnaz Bəylərqızın reportajını dinlədik. Macaristan Ramil Səfərovun həffi ilə və azadlığa buraxılması ilə bağlı Azərbaycana şikayətləri ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanında dinləyicilərimiz yazır ki, mübariz yazır ki, Macaristan Baş Naziri yanında xarici məsələlər üzrə dövlət katibi Peter Ziyato M1 telekanalına müsahibəsində deyib ki, Macaristan Ramil Səfərovun ekstradisiyasını beynəlxalq hüquq tələblərinə uyğun Strasbourg Konvensiyası çərçivəsində şəffaf şəkildə heç bir məxfilik olmadan həyata keçirib. Bəli, məncə də bu belədir, doğrudur. Buna görə Macaristan dövlətinə heç bir dövlətin və kiminsə suslamağa haqqı yoxdur. Mən Macaristan dövlətinə təşəkkür edirəm. Bu mübarizin yazdıqları idi. Adam kimi də özünü təqdim edən dinləyici yazır ki, salam, bunun adına siyasət deyirlər. Eh, kim bu hadisəni siyasi dividend yığdı, kim öz vətənpərvərliyini nümayiş etdirdi, kim sizə düşündü ki, bax, bu düşünənlər bizim cəmiyyətə lazım deyil. Çünki düşünmək, burundan uzağa baxmaq məntiqli və gözü görən adamlara aiddir, bizə isə belələri sərf eləmir. Çünki belələri kütlədən çox seçirlər, onlar isə ura patriotizmlə anlatmaq mümkün deyil. Ramil qardaşımız bir ermənini öldürüb, prezident onu əff eləyib, o da əcəb eləyib, belə eləyib, belə əlinin içindən gəlir, amma burada bir əmma var. Artıq neçə gündür ki, Rusiyaya özüm balaca yazdım. Bizim yanımızda onlar kimdir ki? Avropa və digər ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri, banan və salatalıqları barbar bağırırlar ki, stat erməni zabitinin yatmış yuxuda qətlə yetirən və s. və ilaxır ardı məlumdur. Bircə bu yatmış kəlməsi bizə ləzzət eləmir. Allah sənə rəhmət eləsin. Mübariz, Azərbaycanlıyam və millətimi, torpağımı, xalqımı sizdən az sevmirəm. Sadəcə öz fikirlərimi yazdım. Heç kimin şərhinə cavab vermək fikrində deyiləm. Odur ki, özünüzü yormayın. Vahid adlı dinləyici ona cavab yazır ki, nə olub, necə olub, əsas odur ki, Ramil Səfərov azadlıqda da Avropalılardan öyrənmişik bu cür siyasətləri. Bir də ki, hər şey əvvəlcədən danışılmasaydı, belə addım atılmazdı da. Digər dinləyici isə yazır ki, deyəsən sən hələ eyfariyadan ayrılmamısan və eyfarik vəziyyətdə ASTV və liderə tamaşa eləyirsən. Özünü atılmış kimi təqdim edən dinləyici isə yazır ki, öncə rəhbərliyi 8, ölkə rəhbərliyi 8 milyonu atmaqdan bezdi, sağ ol prezidentim axırda Macaristan hökumətinə də aldatdıq, indi növbə kimindir? Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı internet saytımıza gəlmək, həm Facebook səhifəmizdə şərhlərinizi qoymaq, həm də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə 050-744-1017 nömrəsinə Zülfüqar yazır Qubadan ki, salam, mən Obamaya etiraz eləyirəm, buna etiraz elədiyinə görə Obama Ramilin azadlığa buraxılmasından narahat olubmuş, onun deməyindən belə çıxır ki, biz təslimçi mövqədə çıxış eləməliydik. Qurban yazır ki, Qarabağ danışıqları boş şeydi, əsl iş Ramilin azad olunması idi, eşq olsun İlham Əliyevə. Başqa bir dinləyici yazır ki, Ramil milli qəhrəmandır, onu elə düz eləyiblər. Əfqan yazır ki, salam azadlıq, Ramil Səfərov vətənimizə layiqli övladdır, mən ondan 11 ay bir yerdə qulluq eləmişəm, o gərək gizli gələrdi, heç kəs bilməməli idi bizdən başqa. Digər bir dinləyicimiz isə yazır ki, salam Azadlıq, Ramin Səfərovun azad olması çox müsbətdir. Avropa ölkələri, Amerika və Rusiya ikiyüzlü və Sarkisyan pərəstdilər. O yüzdən etiraz edirlər. Bunu da Seyran yazırdı Şamaxıdan. Siz də 057-44-1017 nömrəsinə SMS ilə ya da azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza və Facebook səhifəmizə gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İndi isə Ramil Səfərovun azad olmasına Ermənistandakı reaksiyalardan danışırıq. Ermənistan rəhbərliyi öncə Azərbaycanı gəh müharibə ilə hədələdi. Gəh hansı rəsmlər Ramil Səfərovun özünə qarşı terrorla hədələdilər, indi də dövlət səviyyəsində cavab verməyə hazırlaşırlar və sentyabrın 5-də Ermənistan parlamentinin bununla bağlı xüsusi iclası da olacaq. Ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bu, ötən həftənin sonu Yerevanda təşkil edilmiş aksiyadır. Macaristan bayrağı yandırılıb və tapdalanıb. Yerevandakı Macaristan konsulluğu qarşısında keçirilən aksiyaya toplaşanlar, erməni zabitini öldürmüş Azərbaycan hərbçisi Ramil Səfərovun əfvinə etiraz ediblər. Macaristanda ömürlük cəza çəkən Ramil Səfərovu bir neçə gün qabaq Azərbaycana təhvil veriblər. Aksiyaçılar Ramil Səfərovu cinayətkar adlandırıblar və Azərbaycan rəhbərliyini sərt tənqid ediblər. Amma onlar eyni zamanda hadisəni Ermənistan rəhbərliyinin diplomatik sahədə uğursuzluğu kimi də qiymətləndiriblər və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanı istefa verməyə çağırıblar. Sentyabrın 5-də isə Ermənistan parlamentinin fövqəladə toplantısı keçiriləcək. Bu barədə parlament spikerindən fraksiyaların rəhbərləri razılığa gəliblər. Bu toplantı məhz Ramil Səfərovun əfi məsələsinə cavab olaraq keçiriləcək. Fövqəladə toplantı keçirməyin zəruriliyini Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bildirmişdi. O hadisədən dərhal sonra keçirdiyi Milli Təhlükəsizlik Şurasının toplantısında bunu özü bildirmişdi. Həmin toplantıda Ermənistan rəhbərliyi Macaristanla bütün diplomatik münasibətləri kəsəcəyini elan eləmişdi. İlham Əliyevin Ramil Səfərovu əfv etməsi, sonra isə ona mayor rütbəsi verilməsi Ermənistanda deyəsən şok effekti doğurub. Yerevan sakini rəqs müəllimi Qagik Genosyan Reutersə bildirib ki, Avropa Şurasının üzvü olan dövlətin qətli törətmiş şəxsi əfv etməsindən qəzəblənib. Mən Avropada baş verənləri və insan haqlarının bu qədər dəyərindən düşməsinə qəzəbliyəm. İnsan haqlarından bağıra-bağıra danışan Avropa bir insanın öldürülməsinə, onun qatilinin isə azadlığa buraxılmasına göz yumur. Heç bir cəzasız. Erməni politoloqu Ruben Meqrabyan isə deyir ki, baş vermiş hadisənin Qarabağ danışıqlarına çox mənfi təsiri olacaq. O hesab eləyir ki, Ramil Səfərovun əfvi Azərbaycan tərəfinin sülh danışıqlarında səsləndirdiyi argumentləri heçə endirir. Yəni, ermənilərlə barışıq, onların təhlükəsizliyinə təminat verilməsi məsələsində. Ermənistanda Ramil Səfərov haqqında hətta hədələr də səslənib. Ermənistan parlamentinin üzvü, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı erməni nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Birlik Vəhdət Partiyasının sədri Artaşes Geqamyan erməni mətbuatına bildirib ki, vaxtilə onun təbirincə erməni soyqırımına görə cavabdehlik daşıyan türk diplomatları dünyanın müxtəlif yerlərində qətlə yetirilmişdi. Stat, qatili qəhrəmanlaşdıran abşeronlu siyasətçilər və onların arxasında dayananlar bu tarixi faktlardan dərs çıxarsalar yaxşıdır, deyə erməni deputat hədə ilə vurğulayıb. Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev isə Modern AS saytının açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə, onun maraqlarına, mənafelərinə mümkün təhdidlərin qarşısını alması üçün bütün zəruri qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir və əməliyyat şəraitinə nəzarət olunur.
Rövşən Qəmbərov 057-44-1017 nömrəsində SMS yazan dinləyicilərimizdən Seymur deyir ki, salam azadlıq, məncə o ermənipərəs ölkələr geçsinlər cəbhə xəttində baş verənləri araşdırsınlar. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə, həm də Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsinə şərhlərinizi qoymaqla Ramil Səfərovun azadlığa buraxılmasına münasibətiniz və bunun Qarabağla bağlı danışıqlara necə təsir edə biləcəyi ilə bağlı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Taner Yıldız hazırda Türkmənistandadır və burada Türkmənistanla aparılan danışıqlarda onların Trans-Anadolu qaz kəmərinə qoşulması məsələsi də müzakirə olunacaq. Trans-Anadolu qaz kəməri layihəsi ilə bağlı Avropanın enerji komissarı Günter Oettinger də həm Azərbaycanda olub, həm də Türkmənistana da gedəcək. Həmkarım Səadət Akif qızı, Nefqaz eksperti İlham Şabanla bu suala cavab axtarır ki, bütün bu görüşlər, bu səfərlər Transxəzər qaz kəməri xülyasını reallaşdırmaq üçün yetərlidirmi, yoxsa niyə?
Türkiyənin energetika naziri Taner Yıldız Türkmənistanın Trans-Anadolu qaz kəmərinə qoşulmasına dair danışıqlar aparmaq üçün bu ölkəyə gedib. O, Azərbaycan və Türkmənistan həmkarları, o cümlədən Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Günter Oettinger ilə birgə toplantı keçirəcək. Günter Oettinger isə bir gün öncə Sentyabrın 2-sində Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Rəsmi media onların arasında enerji məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparıldığını yazıb. Neft-qaz məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban Türkmənistanın Trans-Anadolu qaz kəmərinə qoşulacağını gözləmir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
Türkmənistan hökuməti hələ indiyənə qədər hətta öz sərhədləri yaxınlığındakı layihələrə belə $1 sərmayə qoyması ilə bağlı və yaxud da ki, onun gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı addımlar atmır. O ki, qaldı özünün sərhədlərindən təqribən 3000 kilometr uzaqlıqda yerləşən bir layihəni dəstəkləsin. Türkmənistanın ümumiyyətlə enerji siyasətində əgər belə bir hadisə baş verərdirsə, bunu bir inqilabi dəyişiklik adlandırmaq olardı. Türkmənistan adətən onun siyasəti onunla məhdudlaşır ki, o öz sərhədləri çərçivəsində hərəkət edir və öz sərhədləri kənarında heç bir riski bölüşmək fikrində deyil. Və bu baxımdan da belə deyim də nə öz ölkəsinin içərisinə hansısa bir şirkətləri buraxmaqda maraqlı deyil və özü də başqa ölkələrin layihələrində kiminənsə müştərək iş görmək həvəsində deyil.
Belə olan halda Transxəzər layihəsinin baş tutması gözlənirmi? İlham Şaban deyir ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan rəsmiləri bu ilin may-iyun aylarında Transxəzər layihəsinə siyasi dəstək verən memorandumun, o cümlədən hökumətlərarası razılaşmanın imzalanacağını bildirsə də, bu hələlik baş tutmayıb. Onun fikrincə, Transxəzər layihəsinin gerçəkləşməsində ilk öncə Türkmənistan özü maraqlı deyil. Müsahibimiz xatırladır ki, sənədlərin imzalanacağı gözlənən ərəfədə Türkmənistan Azərbaycana qarşı iqtisadi sanksiyalar iddiası qaldırdı və iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşdi.
Türkmənistan başa düşür ki, Azərbaycan onun Avropaya açılacaq qapısıdır. Çünki əgər cənubdan Avropaya aparacaq yol İran üzərindən keçir. Hamıya bəllidir ki, bu mümkün deyil. Şimaldan isə onu Avropaya aparacaq yol Rusiya üzərindən keçir. Bu da mümkün olan şeydir. Hələ, əgər belə olan tərzdə Azərbaycanla mütəmadi olaraq, özü də başa düşür ki, diplomatik səviyyədə vəziyyəti gərginləşdirmək sizcə nəyə xidmət edir? Demək, Türkmənistanın özü Transxəzərin reallaşdırılmasında maraqlı deyil. Türkmənistan Transxəzər layihəsindən bir kart kimi istifadə edir. Onun məqsədi reallıqda İran, Çin və digər layihələrdə öz qazının qiymətinin heç olmasa 10% qiymətinin artırılmasına nail olmaq.
İlham Şaban əlavə edir ki, heç Qərb də Transxəzər layihəsində bir o qədər maraqlı deyil. Qərb ölkələrinin bu istiqamətdə təşəbbüslər irəli sürməkdə məqsədi Rusiya qazını daha güzəşli qiymətlərlə almaq imkanını genişləndirməkdir, ekspert belə hesab edir.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda əlillərdən danışacağıq. Bugün bir qrup əlil Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirir və Nazirliyin onlara yetərincə diqqət yetirməməsindən şikayətləniblər.
Azərbaycanda bərpa mərkəzinin heç birində koleskiya şəraiti yoxdur. Tuvalətə girirsən, adicə koleskiya girdi bilmirsən, yanındakı nətər, haradan girib sənə kömək eləsin onu.
Bunu hansı nazirin işçisi onu kişilirik ki, əlillər üçün papsu
qalır? Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binasında ölkədəki şəraitdən gileylənən əlillərin özləri deyir. Bildirirlər ki, ölkədə son illər onlar üçün tikilib istifadəyə verilən sanatoriya və bərpa mərkəzlərində hər cür şərait yaradılıb. Bircə əlillərin özü üçün şəraitdən başqa.
Şaganda o boyda bərpa mərkəzi tikiblər də, bir dənə stasionar kravatı yoxdur, adicə stasionar kravatı. Burada şəhərdəki bərpa mərkəzinə girirsən, koleska girdi. Şo, yanında bir adam 22 sənə çöməyləsin, onu tazda oturaq.
Əgər ayağı yox,
hamamı yoxdur.
Gəzən adamlar nəzərdə tutub tikilib. Bax, yox. Respublika bərpa mərkəzləri var, amma əlil arabası üçün heç demək olar ki, şərait sıfırdır.
Elə bu vaxt Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə toplaşan digər əlillər də söhbətə qoşuldular. Onlar hətta əlillərin müdafiəsinə məsul olan bu nazirlikdə belə əlillərin nəzərə alınmadığını bildirdilər.
Elə bura bax da, burada hanı sən pansun?
Pansun
Sosial Təminat Nazirliyi.
Bir alırsınız
burada. Hanı baba sən əlillər tutan pansun? Göndür qəbul açıqa bir yerim olsun.
Bura əlli nazirliyi də
əlli gəlməli. Hanı dövlətin sosial siyasəti?
Niyə belə olur? Niyə utanır da? Hökumətimiz niyə utanır əlillərin? Kim çıxdırır? Layihəsini kim verir? Niyə cin cinayətə cəlb eləmirlər? Bu insanları ki, birbaşa əllərin, necə deyim, genosidi ilə məşğul.
Əlillər onu da bildirdilər ki, onlara 4 ildən bir verilən əlil arabalara olduqca keyfiyyətsizdir. Cin istehsalı olan bu arabalar bir neçə aydan sonra istifadəsi sala düşür.
Kaleski, kaleski, kaleskalar gətirmək bunun nə
qədər məbələdir? Bu kaleska nazirin xəttindən gəlir. Dünyanın ən pis, ən keyfiyyətsiz kaleskasıdır. Bu kaleskanı mən 6 aydır istifadə edirəm. Bəli, bax görün, bax böyrləri qırılıb. Bax böyrləri qırılıb. Təkərləri dəyişir.
İlham Məmmədov birinci qrup Qarabağ müharibəsi əlilidir. Oturduğu əlil arabasında yırğalanaraq bədəninin müxtəlif hissələrində gəzdirdiyi 30 qəlpədən danışır. Deyir ki, hər il xüsusi müalicə kursundan keçməsə il boyu səhhətində problemlər yaranır.
Onurğamın 3 fəqərəsi qəlpə yaraladığına görə üstü təmizlənir. Mən bütün bədənim ağrıyır, sızıltılar başlayır, narahat oluram. Mən də narahatçılığım evdə ailəmin hamının narahatçılığına səbəb olur. Bax, məsələn, CD-yə çıxmaqda problem yaranır, böyük bayra çıxmaqda problem yaranır. Həyat tərzimdə, əhval ruhiyyəm demək olar ki, sıfır ayınır. Amma müalicəni götürəndə elə bir ki, budur olan. Məsələn, həyat eşqim artıda, yaşamaq istəyirəm, yaratmaq istəyirəm. Amma mənim bu yaşayıb yaratmağımı nazirlik üçün olub heç.
Eks-prezident Heydər Əliyevin sərəncamına əsasən ölkə daxilində müalicəsi mümkün olmayan əlillərin xaricdə müalicəsi hər il dövlət hesabına təmin olunmalıdır. Əslində sentyabrın 3-də Müdafiə Nazirliyinə toplaşan əlillərin əsas şikayəti onların bu il xaricdə müalicələrinin təmin olunmaması ilə bağlı idi. Onların bildirdiyinə görə 2002-ci ildən bəri hər il 45 gün müddətinə Krımda əlillər üçün sanatoriyada müalicə olunurdular. Lakin 4 il əvvəl bu müalicə müddəti 45 gündən 28 günə endirilib. Əlillərin Krıma birbaşa reislə uçması da məhdudlaşdırılıb.
Əvvəl normal yığırdılar qrupmanı, çağırırdılar. Hamımız yerdə vaxtı-vaxtında müalicə alırdıq. 45 günlük müalicə alırdıq, gətirib 35-ə saldılar, 35-də gətirib 28 günə saldılar. Onu da indi yığırlar ki, aynı nəmin keçən il gedən bu il getməyəcək. Baxır, o yenə də həmin siyahıdır. Hal-hazırda 11 nəfərin siyahısı elə tanıyanlardır, göndəriblər ki, keçən il olanlardır. Hansı ki, olanda bəziləri heç orada müalicə almır, bəzilərində heç müalicəsi döyür ora. Ayaq üstü olan adamları aparırlar hal-hazırda o müalicəyə ki, gəlib gedirik, düz bir aydır gəlib gedirik bura, hələ indiyənəcən bizi bir fərqi qəbul edib, bir söz deməyiblər. Elə bir sözləri var ki, keçən gedmirsən, bu il getməyəcəyiz.
Nazirliyin əlillərin Sosial Müdafiə Siyasəti Şöbəsinin müdir Mavini Saday Abdullayev əlillərin şikayətlərini qəbul eləmir. Onun sözlərinə görə, son illər ölkədə əlillərin sosial müdafiəsi istiqamətində ciddi dövlət tədbirləri həyata keçirilir. O ki, qaldı əlillərin müalicəsinə Saday Abdullayev bildirdi ki, əvvəllər hər il 30-40 nəfər əlil xaricdə müalicəyə göndərilirdisə, artıq son illər bu rəqəm 80-100 nəfərə çatıb.
İndi təsəvvür edin 200 nəfərdir. İstər-istəməz narazılıq yaranır da, 150-si getmirsə, 150-si narazı olacaq da.
Saday Abdullayev əlavə etdi ki, xaricə göndərilə bilməyən əlillərin ölkə daxilində müalicəsini təmin etmək üçün rəhbərliyə məruz edəcək.
Nüşabə Fətullayeva əlilərin bugünkü etirazları haqqında video reportajı da azadlıqradios.com adındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.